Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon, Larisa Vasile alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră aici la Jurnal Militar Reșița. Prima ediție din luna august, începem cu actualitatea militară, apoi la subiectul săptămânii invitat este profesorul Ștefan Ciochinaru, o dezbatere despre recentele atacuri ale Federației Ruse. Nu lipsesc astăzi nici veștile de la militarii plecați în misiuni internaționale, dar ceva mai târziu în emisiune, iar pe final despre batalionul 26, cercetare, supraveghere montană Avram Iancu din Brad, la 100 de ani de istorie. Este continuatorul tradițiilor militare ale batalionului 11, vânător de munte, hatmanul Luca Arbore, batalion care după înființarea la Rădăuți a fost dislocat printre altele chiar în Caransebeș. Să începem, cum spuneam, cu actualitatea militară a săptămânii adusă de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale anunță aplicarea unor măsuri de vigilență întărită în urma atacurilor din dimineața zilei de 2 august asupra infrastructurii portuare din regiunea Ismail din Ucraina. Acestea sunt stabilite conform planurilor naționale și aliate pentru monitorizarea permanentă a spațiului aerian, terestru și maritim. Potrivit ministerului, nu rezultă la acest moment posibilitatea unor amenințări militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale României. 4 sisteme de artilerie autopropulsate Cezar de 155 de mm din Franța vor fi dislocate în România. Grupul de luptă francez acționează deja în România cu tancuri Leclerc și sisteme de rachete antiaeriene Mamba. 8 grupuri de luptă permanente sunt funcționale în prezent în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. În România, grupul de luptă avansat consolidat al NATO, de nivel batalion, este la Cincu și are în jur de 1000 de militari. Compania Romtehnica a lansat licitația pentru achiziția de sisteme de artilerie. Achiziția face parte din programul de înzestrare a armatei române. Contractul cuprinde obuziere șenilate, mașini de transport și încărcat muniții, precum și mijloace de evacuare a tehnicii avariate. Contractul pe care Ministerul Apărării Naționale intenționează să-l atribuie se întinde pe o perioadă de 5 ani și este finanțat din bugetul armatei. Joi 3 august a avut loc în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu ceremonia de încheiere a misiunii forțelor aeriene italiene dislocate în România. Detașamentul italian, format din aproximativ 150 de militari și aeronave Eurofighter Typhoon, au executat împreună cu militari ai forțelor aeriene române misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Aceasta este cea de-a treia rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene italiene după cele executate în anii 2019 și 2021. Secretarul de stat al Ministerului Apărării Naționale, Simona Cojocaru.
Mă bucur că am fost astăzi aici să le urez piloților, personalului navigant italian, numai bine și să le spun clar cât de mult am apreciat faptul că au executat aceste misiuni într-un context extrem, extrem de complex la Marea Neagră, cu războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă în Ucraina și încă o dată le-am spus foarte clar că îi așteptăm să revină. Cred că ce e foarte important pentru personalul din forțe aeriene, pentru piloți, pentru personalul navigant, pentru personalul care asigură mentenanța, este că se instruiesc împreună. E cel mai important câștig al prezenței lor în România. Au avut foarte multe ieșiri, interceptări, într-un mediu extrem de complex pe Marea Neagră.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, au participat marți, 1 august, la ceremonia împlinirii a 50 de ani de la înființarea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer, general Nicolae Descălescu. Cu acest prilej, drapelul de luptă al unității a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de ofițer cu un semn de pace. Prima mare unitate de rachete antiaeriene a armatei române a luat ființă în anul 1973. În prezent execută serviciul de luptă Poliție Aeriană. În fiecare an, la 1 august, este sărbătorită Ziua Tanchiștilor, zi în care, în anul 1919, lua ființă primul batalion de care de luptă. România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată din cauza situației politico-strategice a zonei din acea vreme. Tot la 1 august este și ziua specialiștilor EOD, militari antrenați pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. La 1 august 1997 lua ființă baza de instruire pentru EOD în subordinea Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN, Panait Donici, din Râmnicu-Vâlcea. În Australia se desfășoară zilele acestea exercițiul militar Talisman Sabre 2023. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Canberra, la manevre vor participa aproximativ 30.000 de militari din 13 țări, care vor fi desfășurați în mai multe zone din nordul și vestul Australiei și pentru prima dată în jurul insulei Norfolk. Emblema aplicației militare, săbile încrucișate, simbolizează cele două comenzi ale exercițiului, australiană și americană. Aflat la cea de-a 10-a ediție, exercițiul integrează operațiuni din domeniile aerian, terestru, maritim, spațial și cibernetic. Regiunea Indo-Pacific este de mare importanță pentru pacea și prosperitatea țărilor membre NATO, iar în mod specific Germania, stat aliat, precizează că pentru prima dată Bundeswehr va participa la exercițiul Talisman Sabre din Australia cu forțe terestre, navale și aeriene.
A fost actualitatea militară, mulțumesc Sorina Vrânceanu, ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița și continuăm cu subiectul săptămânii, unde invitatul lui Cristian Dumitrașcu este profesorul Ștefan Ciochinaru, o dezbatere despre situația de pe frontul ruso-ucrainean și recentele atacuri ale Federației Ruse, ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați revenit după mai multă vreme aici la Radio România Actualități și în toate posturile teritoriale Radio România.
Bine v-am găsit.
Ne era dor de analizele dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât de fiecare dată, pe lângă lucrurile foarte reci și realist analizate, ne-ați dat și speranțe. Peste 500 și ceva de zile de război, iată că se apropie de noi, în premieră aceste atacuri de la granița României și, sigur că da, o întreagă încadrare și comercială, dar și geopolitică. De unde sunteți de acord să începem această analiză?
Eu cred că e foarte bine cum a spus dumneavoastră problema, numai că este pentru prima oară această apropiere de noi, dar nu este pentru prima oară în cazul Republicii Moldova și în cazul Poloniei. Aduceți-vă aminte de rachetele căzute în aceste două țări aliate și care se află de asemenea pe linia de diviziune între NATO și Ucraina. Și include aici și Republica Moldova datorită umbrelei românești. Însă, ceea ce s-a petrecut cu bombardarea orașelor Ren și Ismail nu trebuie să ne surprindă. Sunt două puncte foarte importante pentru comerțul pe Dunăre, care este o arteră economică extrem de importantă în Europa și mai devreme sau mai târziu rușii era de așteptat să le bombardeze. Trebuie spus însă foarte clar că asta nu are nimic de a face cu România și tocmai de aceea cred că nici nu au fost folosite rachete, ca nu cumva să se întâmple vreun pocinoc, vreun incident. Au fost folosite drone, dronele știți bine sunt pilotate și astfel s-au asigurat că nu cade nimic pe teritoriul României. Oricum, anticipând o întrebare a ascultătorilor noștri, chiar dacă s-ar întâmpla un astfel de incident, asta nu înseamnă activarea automată a articolului 5 din tratatul NATO, acel principiu al mușchetărilor, ci ar presupune o analiză foarte serioasă, pentru că dacă e vorba de un incident, nu începe un război.
Au fost niște atacuri, sigur că da, interpretate emoțional. Pentru prima dată când românii de la granița cu Ucraina să vadă atacurile, să simtă pericolul.
Da, dar era de așteptat, domnule Dumitrașcu. Noi, în emisiunea dumneavoastră de la Radio România Actualități, am mai discutat acest lucru. Așa cum acum trebuie spus foarte limpede că un incident se poate întâmpla oricând. Atunci când ai un război la frontieră, se poate întâmpla să cadă ceva din cer, așa cum s-a întâmplat în Polonia, așa cum s-a întâmplat în Republica Moldova. Sigur că nu e de dorit așa ceva, dar trebuie să fim calmi și trebuie să avem încredere în forțele noastre armate, care au dat niște comunicate de data aceasta foarte rapide și foarte lămuritoare, astfel încât lumea să nu intre în panică degeaba. Ceea ce este însă foarte clar și trebuie spus, observ așa o nerăbdare crescândă în mass media și de aici și în marele public, trebuie spus foarte clar sau reaminti ceea ce noi am mai spus, că această ofensivă ucrainiană nu va fi ofensivă după modelul rusesc. cu concentrări mari de trupe care se repet la atac indiferent de pierde.
Cu orice preț și cu orice risc, așa e.
Exact. Nu, nici vorbă de așa ceva. Va fi o acțiune militară de durată, va dura undeva până spre mijlocul iernii, cel puțin. Va fi o acțiune de durată, va fi o acțiune foarte laborioasă, e foarte complicat. Vedeți ce spune Mark Ryan, unul din generalii australieni, care este considerat un mare specialist al luptelor terestre și care spune că pe lângă tranșeele și pozițiile fortificate în momentul de față în Ucraina, ucrainienii se confruntă cu o combinație letală care constă din milioane de mine antiblindate și antipersonal, drone de supraveghere, drone kamikaze, sistemă de război electronic, toate pe niște linii defensive construite de ruși cu adâncime, în unele cazuri chiar de zeci de kilometri. Vă dați seama că asta nu se poate desface în atacuri de operetă, așa cum se așteaptă unii. Nu, războiul e o treabă serioasă și va dura. Deci această a doua fază a războiului din Ucraina va dura cel puțin tot atât de mult ca prima fază, care a durat un an de zile.
Pentru că tot l-ați amintit pe generalul australian, am difuzat și noi la actualitatea militară de mai devreme despre exercițiul Talisman din Australia. Este acesta un atu al alianței, că aduce în față, evident, inteligența militară oriunde s-ar afla pe planetă, din Indo-Pacific până în Statele Unite și în Europa?
Bun, acum, într-un fel mă obligat să spun un lucru asupra căruia nu insist în luările de poziții publice, pentru că e bine așa cum e acum. În Ucraina, și foarte bun exemplul nostru cu exercițiile din Australia, în Ucraina și peste tot de altfel, forțele militare occidentale folosesc inteligența artificială la niveluri pe care nici nu le bănuim. Noi încă judecăm războiul cu instrumentele de analiză ale, hai să nu zic celui de-al doilea război mondial, să zic ale războiilor izraeliano-arabe sau ale războiilor de la începutul anilor 90 din Golf. Deci nici vorbă, s-a progresat enorm. În momentul de față, războiul se duce în primul rând în spațiu, se duce în zona aceasta de algoritm a inteligenței artificiale și sigur că da, ca să nu îi supărăm pe infanteriști și acolo la firul ierbii. Saltul calitativ care se petrece în momentul de față în software, în know-how de război, creează o distanță astronomică între capacitatea de gândire militară occidentală și alte astfel de gândiri. Sigur, Rusia a învățat foarte mult în anul de război. Se vede și cu ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Ați văzut că au reușit să neutralizeze unele drone ucrainiene într-o oarecare măsură, dar asta este de așteptat. Așa se întâmplă în război. De aceea se testează armament, de aceea se inventează noi arme, de aceea au loc toate lucrurile acestea. Războiul politic din Ucraina este pierdut de Rusia. Războiul militar va urma soarta războiului politic. Se va întâmpla acest lași lucru. Numai că, așa cum avertizam și în trecut în discuțiile noastre, e un proces. E un proces care va dura. Nu este o chestiune care să se termine foarte repede. În pofida nerăbdării noastre, va dura și va presupune în continuare costuri foarte serioase, inclusiv pentru țările europene care nu sunt angrenate direct în luptă, ci indirect.
Indirect ca și noi, însă noi suntem aici aproape, e altă
percepție. Vă mulțumesc altă că ați spus dumneavoastră.
Da. La final, așa cum facem de obicei, mesaj pentru ascultătorii nespecialiști în armată și în geopolitică. Tot un optimism moderat am putea să invocăm. Ați spus că o să
absolut
mai dureze ceva.
O să mai dureze ceva acest război, dar România este într-o situație în care n-a mai fost niciodată în istorie. Face parte din cea mai puternică alianță politică, militară, economică și financiară a lumii. România face parte din tabăra care va câștiga. Oamenii să aibă încredere. Să aibă încredere în forțele noastre armate și să aibă încredere chiar și în cei care ne conduc. Sigur, aici societatea civilă trebuie să țină ochii deschiși. Dar eu am convingerea că România va face ce trebuie și la sfârșitul acestei confruntări, care să știți că este o confruntare planetară. Ce se întâmplă în Ucraina este doar un teatru de confruntare regional, dar confruntarea are loc pe toată planeta. Am convingerea că la final România va fi foarte bine, va fi în tabăra care va câștiga această confruntare, va fi în tabăra democratică, prosperă, în tabăra care se va bucura de roadele erei care va veni, cea de-a patra revoluție industrială a lumii.
Invitat la subiectul săptămânii, profesorul Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mult drag, vă doresc o zi bună. Wanna fall into ya, make me wanna shout it out like a hallelujah. 'Cause times like these don't come and go. We're two hearts in a billion, singing hallelujah.
Head is something in the air tonight, way up in a blaze of gold. Head is something in the air tonight. Say I feel it in the sky above and way down in the waves below. Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Yeah. Why don't we call it love? Call it love.
Am revenit aici la Jurnal Militar Reșița. Avem acum vești de la militarii plecați în misiuni peste granițele țării, noutăți din Bosnia și Herțegovina, Lituania, Kosovo și chiar de pe nava școală Mircea, care s-a întors din marșul internațional de instrucție. Avem vești aduse de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
România și Portugalia au predat Italiei zilele trecute în baza aeriană din Šiauliai, Lituania, conducerea celei de-a 63-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al țărilor baltice, desfășurată sub comandă NATO. Cele două națiuni aliate au lucrat împreună timp de 4 luni. Detașamentul român asigurând misiunea de poliție aeriană întărită, iar detașamentul portughez misiunea de poliție aeriană. În cadrul ceremoniei de predare-primire, comandorul Cosmin Vlad, comandantul detașamentului românesc Carpathian Vipers și majorul Thomas Virgilio, comandantul detașamentului portughez, au predat în mod simbolic aliaților italieni cheia spațiului aerian Baltic. Cheia reprezintă un simbol și o garanție a angajamentului NATO de a asigura protecția și integritatea statelor membre în fața oricărei posibile amenințări aeriene. Comandantul detașamentului Carpathian Vipers, comandorul Cosmin Vlad.
La finalul misiunii pot afirma cu mândrie că prima dislocare într-un teatru de operație a avionilor de luptă F-16 a fost o reușită și un etalon pentru viitoarele misiuni ale forțelor aeriene. Îi felicit pe această cale pe toți militarii detașamentul Carpathian Vipers. Raportăm, misiune îndeplinită.
Rămânem tot în Europa, mai precis în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topra Isar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. Detașamentul românesc se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Acesta are în componență 4 companii de manevră și un pluton în subordinea comandantului. Una din misiunile derulate în teatrul de operații este misiunea de QRF pentru companiile aflate în arie. Ce înseamnă acest lucru aflăm de la capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei manevră Rotația a treia.
QRF-ul este o prescurtare de la Quick Response Force, adică o forță de intervenție rapidă. Cât timp o companie se află în arie executând patrule și situația se înrăutățește, noi intervenim pentru a sprijini acea companie. Tot pe o săptămână se întinde și această misiune.
Tot în Balcanii de Vest a avut loc la sfârșitul lunii iulie inaugurarea sediului Elementului Național de Sprijin dislocat în Kosovo. La activitate au participat locțitorul comandantului KFOR, general de brigadă Iosef Spija, personal din statul major, reprezentanții ai națiunilor contributoare, precum și șeful misiunii diplomatice române din Kosovo, domnul Alin Nicușor Ciocănea. Generalul de brigadă Iosef Spija și-a exprimat recunoștința pentru efortul depus de către personalul român dislocat în Kosovo, arătându-se în același timp impresionat de punerea în funcțiune într-un timp foarte scurt a unei facilități de lucru pe un sistem modular de containere. Această facilitate oferă spații moderne de lucru pentru personalul NSC Kosovo, precum și posibilitatea ca personalul contingentului român să se conecteze la rețelele de comunicații ale armatei române. Nava Școală Mircea a acostat la începutul acestei săptămâni în portul militar Constanța, după ce a desfășurat un marș de instrucție de 28 de zile în Marea Mediterană. La bordul velierului s-au aflat 64 de studenți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, precum și 12 studenți străini de la Academii Navale Partenere din Bulgaria, Germania, Polonia, Turcia, Letonia, Italia și Spania. Nava Școală Mircea a plecat din portul Constanța pe data de 3 iulie, iar pe parcursul marșului a efectuat escale de reprezentare în porturile Pireu, Taranto și Izmir, parcurgând în total peste 2200 de mile marine și a navigat prin Marea Neagră, Marmara, Egee și Ionică. Comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei Școală Mircea.
Scurt, intens, vremea a ținut cu noi, au făcut bărci, am făcut exerciții de abandon, antrenamente de urcare în arborat, au mers cu vele, chiar le-am atins toate obiectivele, a fost mai mult decât ne puteam închipui. A fost o echipă foarte bună, în special cadetul spaniol a fost uimitor, cadeții turci la fel, fetele poloneze au fost extraordinare, cu toți au fost minunați.
Au fost veștile de la militarii plecați în misiuni internaționale, iar noi revenim acum în țară, pentru că Batalionul 26, Cercetare, Supraveghere Montana Avramiancu, a marcat săptămâna aceasta 100 de ani de istorie. El există de 55 de ani fără întrerupere, dar cel mai corect ar fi să spunem că este continuatorul tradițiilor militare ale Batalionului 11, Vânător de Munte, Hatmanul Luca Arbore, iată înființat în perioada interbelică în Rădăuți. A fost dislocat în mai multe garnizoane ulterior, cum ar fi Caransebeș, Beiuș și Brad. De-a lungul istoriei sale, batalionul s-a evidențiat în luptele celui de-al doilea război mondial, atât în peninsula Crimea, cât și pentru eliberarea nord-vestului Transilvaniei, luptând până în munții Tatra. Vom asculta peste câteva minute istoria acestei unități, dar revin în prezent și vă spun că batalionul a fost reorganizat pentru activități de cercetare, supraveghere, deci nu mai vorbim de vânător de munte, fiind acum un generator de elemente ușor dislocabile, capabile să acționeze într-un mediu greu accesibil pentru culegerea de informații. Săptămâna aceasta, chiar la începutul săptămânii, cu sprijinul autorităților locale din Brad, centenarul batalionului a fost marcat printr-o serie de momente, spectacol folcloric și de muzică de fanfară, retragerea cu torțe, ziua porților deschise, sfințire de troiță și ceremonie militară. Totodată a fost decorat drapelul de luptă al batalionului 26, Cercetare Supraveghere Montană din Brad, cu ordinul Virtutea Militară în grad de ofițer cu un semn de pace pentru militari și propun să-l ascultăm pe comandantul batalionului, locotenent colonelul Flavius Alexandru Bucur.
Suntem onorați că suntem noi cei ce am purtat haina militară la acest ceas aniversar. Știm că istoria ne apasă și ne obligă să ducem mai departe gloria înaintașilor noștri.
Aseară retragerea cu torți, astăzi defilarea militarilor și prezența lor în comunitate, s-a simțit că este aproape de militari. Cum o simțiți dumneavoastră?
Doar de un an la comanda acestui batalion și am simțit ajutorul sau sprijinul instituțiilor locale foarte mult. De la o simplă acțiune în comun cu primăria municipiului Brașov și Consiliul Județean în care le-am explicat cam ce înseamnă pentru noi și ce sărbătorim anul ăsta, și anume centenarul înființării. Dânșii au sprijinit foarte mult activitatea prin organizarea acestor evenimente. Și sper ca ceea ce s-a văzut și ieri și astăzi să rămână întipărite în memoria comunității.
Un gând pentru militari, pentru oamenii din subordinea dumneavoastră.
Vreau să le precizez că sunt mândru că sunt comandantul lor. Am niște oameni deosebiți, oameni care știu să se mobilizeze atunci când este nevoie, oameni care au conștiință, care pun suflet în ceea ce fac și cu siguranță că acest batalion își va îndeplini misiunile primite atunci când este nevoie. Iar deviza noastră, deviza batalionului, Semper Paratus, îndrăznesc să cred și sper că ne va fi crez în îndeplinirea obiectivelor.
Și așa vor rămâne mereu pregătiți a fost comandantul batalionului 26, cercetare, supraveghere montană, Avram Iancu din Brad, locotenent colonelul Flavius Alexandru Bucur. Vă spuneam că ascultăm o istorie a batalionului 26, continuatorul tradițiilor militare ale batalionului 11, vânător de munte, hatmanul Luca Arbore, de fapt punctate câteva momente din cei 100 de ani. Am stat de vorbă cu generalul de brigadă în retragere, Vasile Bârea, comandantul batalionului în perioada 1996-2002, cel care și-a petrecut mai bine de jumătate din cariera militară în unitatea care a fost la ceas aniversar săptămâna aceasta. Ascultăm!
Și eu mă simt emoționat pentru că fac parte de mult din acest batalion. Chiar dacă de 13 ani am trecut în rezervă și acum în retragere, o mare parte din cariera mea militară mi-am petrecut-o în batalionul 26. Emoțiile sunt mari pentru că am foarte multe amintiri și poate că sunt mai emoționat pentru faptul că acest batalion încă mai există. A pornit pe al 55-lea an de existență neîntreruptă. Astăzi noi practic aniversăm centenarul înființării primului batalion de vânători de munte, care s-a numit Batalionul 11 Vânători de Munte Hatmanul Luca Arbore și a fost înființat la 1 august 1923 la Rădăuți. Deci noi practic astăzi aniversăm 100 de ani de tradiții militare și s-a dat denumirea onorifică de Hatmanul Luca Arbore pentru că în acel an se împlineau 400 de ani de când Hatmanul Luca Arbore, care a fost portarul Sucevei, a fost pârcălab sau până la urmă a fost unul dintre sfetnicii de bază a lui Ștefan cel Mare, a fost decapitat de către nepotul lui Ștefan cel Mare, Ștefăniță Vodă. El și-a desfășurat activitatea până în 1928 la Rădăuți. După aceea s-au făcut niște transformări, niște modificări în armată și a fost dislocat, unde credeți, în Banat, în Calansebeș, unde și-a desfășurat activitatea până în 1934. În 1934, probabil că oamenii politici își dădeau seama că va mai urma un război, iar cei din zona Zarandului, respectiv a Bradului și a Ținutului Hunedoarei, au dorit să aibă o unitate militară care să apere Valea Crișului Alb. De aceea au făcut demersuri și Ministerul de Război a aprobat ca batalionul 11, vânător de munte Hatmanul Luca Arbore, să fie dislocat în garnizoana Brad, ceea ce s-a și întâmplat în noiembrie 1934. Mai departe, batalionul și-a desfășurat activitatea până la al doilea război mondial, când a intrat în subordinea diviziei 3 Munte, comandată de legendarul general de vânători de munte Leonard Mociuschi, iar comandamentul diviziei 3 Munte era stabilit la Brad. În momentul când i-au plecat să elibereze Ardealul în 1944, deci după ce batalionul 11, Hatmanul Luca Arbore, a luptat și în est, dar eu mă refer aici că a revenit în Brad și a plecat către vest, în campania din vest. Ei au fost luați în subordinea diviziei 3 Munte, au eliberat partea de vest a țării, după care au continuat luptele pe teritoriul Ungariei până la terminarea războiului. Totuși, dorul de vânători de munte a fost mare la Brad, prinseseră drag de vânătorii de munte locuitorii Bradului, așa că la 1 iunie 1969 s-a înființat batalionul 26 Vânători de Munte Avram Iancu la Brad, care vă spuneam că funcționează și în ziua de astăzi. Au sărbătorit cu mândrie și cu multă osteneală. Ei au pus mult suflet în ceea ce au făcut astăzi și, sincer să fiu, a fost peste așteptările mele modul în care ei s-au prezentat și dragostea cu care au onorat acest centenar al batalionului. Eu, în primul rând, le doresc să fie pace. Asta este dorința cea mai mare, să se bucure de cariera militară pe care și-au ales-o până la final, deci să nu abandoneze, să meargă până la capăt.
Jurnal Militar la final. Nu uitați că ne găsiți și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița, iar mâine, duminică, pe TVR1, emisiunea Pro Patria, ziarul Observatorul Militar îl puteți citi pe presamil.ro. Eu sunt Larisa Vasile, rămâneți cu Radio România Reșița, să ne auzim cu bine, pe curând!